9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Današnju emisiju posvećujemo dešavanjima u Novom Sadu, koja su se odvijala na nekoliko nivoa prošle nedelje. Povodom priprema za istorijsko otvaranje multimedija centra i lektorata za hebrejski jezik na Filološkom fakultetu, koje je zakazano za 26. septembar 2019. godine, koordinator Srpsko-jevrijske akademske saradnje Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, ambasador dr. Ljiljana Nikšić, u saradnji sa Savezom jevrijskih opština Srbije i Filološkim fakultetom u Beogradu, Maticom Srpskom i Arhivom Vojvodine, organizovala je studijski boravak profesora dr. Gideona Grajfa sa delegacijom ONO Akademskog koleđa, profesor dr. Davidom Bitonom i profesor dr. Davidom Sorockinom, koji je tom prilikom uručio dekanu Filološkog fakulteta, profesorki doktorki Ljiljani Marković, prvi kontingent donacije od 1500 knjiga za učenje hebrejskog jezika i kulture. U sklopu ove posete u prepunoj sali Matice Srpske u Novom Sadu održana je promocija knjige profesora doktora Gideona Grajfa Jasenovac Auschwitz Balkana, Ustaška imperija okrutnosti. Na ovoj promociji su pored profesora Grajfa govorili i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, akademik Darko Tanasković, ambasador Izraela dr. Alona Fischer-Kam, direktor arhiva Vojvodine dr. Nebojša Kuzmanović i predsednik Matice Srpske dr. Dragan Stanić. Drugi nivo izuzetno značajnih dešavanja tokom posete delegacije ONO koleđa Novom Sadu odvijala su se u arhivu Vojvodine u prisustvu Jelene Buhač-Radojičić, koja je preživela Jasenovac i koja je brutalno ubijeno 89 članova porodice u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. U arhivu Vojvodine profesor dr. Grajf predstavio je svoje istraživanje dosijeja 562 iz fonda Slavka Odića. Tom prilikom profesor Grajf je pokazao pismo koje je u vreme ustaške okupacije upućeno Alojziju Stepincu i koje se čuva u arhivu Vojvodine. U pitanju je dosije iz ličnog fonda Slavka Odića, fond 562, čime se nepobitno dokazuje da je Stepinac bio obavešten da je sve vreme rata imao saznanja o najstrašnijim zločinima koji se čine protiv stanovništva, posebno protiv dece na teritoriji ustaške NDH. Pismo je deo materijala koji će uskoro biti publikovan u Grajfovoj novoj knjizi Ustaško konačno rešenje prenacističkog. Tom prilikom profesor dr. Gideon Grajf ekskluzivno je predstavio i svojih pet pisama upućenih papi Francisku, predsedniku Izraela Ruvenu Rivlinu, premijeru Izraela Benjaminu Netanjahu, bečkom nadbiskupu kardinalu Kristofu Šenbornu i austrijskom kancelaru Sebastijanu Kurcu, u kojima zahteva uklanjanje sramne memorijalne ploče postavljene o zloglašenom nadbiskupu Alojziju Stepincu, koji su u aprilu 2019. godine u Jerusalimu u Via Dolorosa, ulici plača kojim Isus Hrist nosio krst na Golgotu, a povodom prvog hodočašća nadbiskupa Alojzija Stepinca u Jerusalimu 1937. godine postavili hrvatski vitezovi Svetog Roba, čiji je šef hrvatski kardinal Bozanić. Grajfovo pisma sadrži kritički osvrt na revizionističku knjigu Ester Gitman pod naslovom Alojzije Stepinac, stup ljudskih prava, koju je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uručila predsjedniku Izraela Ruvenu Rivlinu tokom nedavne posete Jad Vašemu. U današnjoj emisiji čućete kako je tekao dokumentarne snimke, kako je tekla poseta delegacije ONO koleđa Arhivu Vojvodine i potom reagovanja na ono što se desilo u Matici Srpskoj, u prepunoj sali Matice Srpske u Novom Sadu, gde je održana promocija knjige profesor dr. Gideona Grajfa Jasenovac Auschwitz Balkana. Slušate emisiju Kontrapunkt. Govorimo o dešavanjima koja su prošlog utorka se odigrala u Novom Sadu, a u sklopu sa otkrivanjem istine o dešavanjima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kao i predstavljanja knjige profesora doktora Gideona Grajfa Jasenovac Auschwitz Balkana u sali Matice Srpske u Novom Sadu. Izuzetno značajna dešavanja tokom posete delegacije ONO koleđa odvijala su se u arhivu Vojvodine. Prisustvovala je Jelena Buhač-Radojčić, koja je preživala Jasenovac, a brutalno je ubijeno 89 članova porodice u NDH. Profesor Grajf je tom prilikom predstavio svoje istraživanje dosijea 562 iz fonda Slavka Odića, a ovi dosijeji predstavljaju osnov za najnoviju studiju Ustaško konačno rešenje prenacističkog profesora doktora Grajfa. Promocija je zakazana za 22. oktobar, a tada će biti predstavljena i Grajfova studija Alojzije Stepinac, modus operandi, pokrsti se ili umri. Bićete u prilici da čujete dokumentarne materijale iz arhiva Vojvodine, koja su dakle načinjena tokom boravka delegacije onog koleđa koji je bio u sastavu profesor dr. Gideon Grajf, profesor dr. David Biton i profesor dr. David Sorockin. Arhivista je Aleksandar Bursać.
Dosije Slavka Odića može da napravi, da kažem, revoluciju u svetskoj historiografiji. U tom smislu, bilo bi dobro da sada prođemo kroz dosije Stepinca.
Pitanje je dosije.
So, it is a dosije.
Koji je deo jednog arhivskog fonda.
Which is a part of the archive fund.
Konkretno lično fonda Slavka Odić.
Concretely, the personal fund of Slavko Odić.
Slavko Odić je bio član partizanskog pokreta.
Slavko Odić was a member of partisan movement, liberation movement.
A posle rata,
and after the Second World War,
je bio diplomata.
He was a diplomat.
I također pripadnik jugoslovenske tajne službe.
And he was a member of the intelligence service of
Jugoslavia.
Of Jugoslavia.
On je Hrvat.
He is a Croat.
Ali Jugosloven.
But Yugoslav by his self-determination.
Zahvaljujući svojim dobrim vezama i
so
položaju
thanks
politici,
to his very good relations and position as a functionary in politics.
Imao je pristup određenim arhivima.
He had access to different types of archives.
Koji nisu bili dostupni
which were not accessible to ordinary people.
U svoje arhive čuvao različite dokumenta.
In his archives he kept various kinds of documents.
Koja su mu bila neophodna
which were necessary
za izradu publikacije.
To publish some publications.
Od kojih je jedna posvećena logoru Jasenovac.
One of these publications is dedicated to extermination camp Jasenovac.
Nakon smrti Slavka Odića,
after the death of Slavko Odić,
arhiv Vojvodine je došao u posjed.
Archive of Vojvodina came into possession
njegove lične arhive,
of his personal archive,
od koje je nastao lični fond,
from which the personal fund has been established,
koji nosi oznaku 562, lični fond
Slavko fund, Odić. The personal fund of Slavko Odić has a signature, which is 562 dosije.
Kao što sam rekao, njemu je mnoštvo vrednih i originalnih dokumenata.
As I told you, there is a number of very valuable documents.
Pri čemu smo tvrdili da je jedan od najvažnijih, najvrednijih ovih dosije.
Whereas we established that this particular dossier is the most important one.
Pitanje dosije koje se sastoji iz 360 dokumenata.
This particular dossier consists of 362 documents.
Koje se nalaze na preko 650 listova hartije.
Which are presented on 562 papers.
U pitanju su originalni dokumenti iz 1941. i 1942.
So
godine.
So on these pages are original documents from 1941-42.
Za koje pretpostavljamo
for which we presume
da su nastali
that they have been established
tako što ih je prikupljao šef nemačke bezbednosne policije u Beogradu.
That they were collected by the head of Gestapo, the special police in Belgrade.
Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst. Njihov, znači, šef. Neke dokumente je napravio šef bezbednosne policije.
Some of the documents has been established by this head of the security, actually the intelligence of Nazi occupator.
Neke dokumente je načinila kolaboracionistička vlada.
Some of the documents has been established by collaborationist regime.
Koja je želela da okupacione vlasti obaveste o zločinima koje su se desili.
Which wanted to inform about what happened.
Među dokumentima se nalazi
among documents
se nalazi i pismo nadbiskupu Stepincu o kome je ovde bilo.
In particular there is a letter to Alojzijus Stepinac.
Dakle, ono se ovde nalazi. Dakle, ovde vidimo da Toma Maksimović, šef komisarijata za izbjeglice.
So we can see here that Toma Maksimović, the head of the refugees center,
obaveštava
is informing
šefa nemačke bezbednosne policije,
the head of German Gestapo,
da mu šalje pismo koje je jedna osoba hrvatske nacionalnosti.
That he's sending a letter from a person of a Croat nationality, which is directed to Aloiziju Stepinac.
Uputila nadbiskupu Stepincu. Dakle, to je pismo.
Yes.
Pretpostavljamo da je u trenutku nastanka načinjeno nekoliko kopija tog pisma.
So at the moment of the establishing of this document, actually the person who wrote it, it is presumed that there were another copies, because one copy was left in the dossier, and it is anonymous, jel? And this is anonymous letter.
Dakle, ovo je jedna od originalnih kopija pisma koja nije potpisana.
This is one of the original documents which is not signed, as you can see. It's an anonymous letter.
Istoričari koje smo konsultovali
su nam sugerisali
da se na osnovu sadržaja može zaključiti da ga je napisao gospodin Grisogono, koji je bio Hrvat i koji je bio član Jugoslovenske vlade, Kraljevske Jugoslovenske vlade.
Koordinator Srpsko-jevrijske akademske saradnje Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, ambasador dr. Ljiljana Nikšić, za naš program o značaju ove posete Arhivu Vojvodine.
Pa, zahvaljujući odličnoj saradnji profesora Grajfa sa akademskim institucijama u Srbiji, on nastavlja svoju saradnju i svoje istraživanje, i sada su došle i kolege, znači, za judaističke studije eksperti koji će istraživati u Arhivu Vojvodine ova značajna dokumenta.
I dokument koji je danas predstavljen?
Pa, dokument je Aleksandar Bursać pripremio i on je čuveni arhivista čuvenog Arhiva Vojvodine, tako da u toj nekoj varijanti mislim da su se potrefile kockice, ili da kažem, vrlo je važno da u nekom trenutku postoji, da kažem, ova vrsta podrške intelektualne i naučne javnosti u smislu vraćanja cele priče na staze nauke, a što manje politizacije, da kažem, ovog vrlo delikatnog pitanja zaštite kulture sećanja. I zato je vrlo važno što je i predstavnik udruženja logoraša majka Jelena Buhač Radojčić, koja je bila u Ujedinjenim nacijama, bila danas tu prisutna na otvaranju dokumenata i na izučavanju, u stvari istraživanju, tako da mislim da je ovo veliki korak, mislim, u svetskoj historiografiji za doprinos za izučavanje, da kažem, ovog perioda Drugog svjetskog rata.
Čućemo sada direktora Arhiva Vojvodine, doktora Nebojšu Kuzmanovića, koji govori o materijalima iz Arhiva Vojvodine i njihovog značaja za nastanak najnovije studije profesora doktora Gideona Grajfa Ustaško konačno rešenje prenacističkog.
Ova knjiga će da dokumentarno posvjedoči na temelju arhivskih dokumenta iz Arhiva Vojvodine da su Ustaše u nezavisnoj državi Hrvatskoj počeli da sprovede konačno rješenje pre nego što su nacisti u Nemačkoj, odnosno i u drugim okupiranim državama Europe. Dakle, već 28. aprila, znači 18 dana od osnivanja nezavisne države Hrvatske, oni su sproveli veliki zločin u mjestu Gudovac, selu kod Bjelovara, gdje je pobijeno oko 200 Srba, civila, seljaka, znači negdje 192 po nekim podacima, po nekim 198 ili 200. I to je, da tako kažem, najbolje svjedočanstvo kako se konačno rješenje pripremalo. I Nemci su bili zgroženi. Nemačka obavještajna služba je fotografisala taj zločin i te fotografije su sačuvane. To je napravljeno 1941. godine, u realnom vremenu su napravljeni dokumenti i ti dokumenti se nalaze kod nas ovdje u Arhivu Vojvodine, originalne fotografije koje svjedoče o tom zločinu. Mi smo napravili jednu malu publikaciju koja se zove Gudovac put zločina i objavili smo je, odštampali smo je za 28. april ove godine da bismo dali prilog parastosu i sećanju na te žrtve.
A kažite, kada se govori konačno rešenje, ta reč se gotovo po pravilu odnosi isključivo na jevrejsku populaciju, ali vidimo da se to konačno rešenje i te kako odnosi na srpsku populaciju.
Naravno, pa o tome i govori ova knjiga dokumenata, jer se iz tih dokumenata vidi da su ustaše u nezavisnoj državi Hrvatskoj sprovodili konačno rešenje srpskog pitanja. Ona poznata sintagma, jednu trećinu pokrstiti, jednu trećinu pobiti, jednu trećinu streljati. I na temelju ovih dokumenta se to može vidjeti, da je to bilo sistemsko rešenje ili sistemski način uništavanja jednog naroda već dve nedelje posle osnivanja nezavisne države Hrvatske. I onda su sprovodili zločine i ova knjiga o tome upravo svedoči. Tako da mi verujemo da su i Nemci koji su dolazili, visoki nemački i oficiri i političari koji su dolazili u nezavisnu državu Hrvatsku, su mogli da vide iskustvo već 41. i 42. godine na temelju ovih dokumenata koje su ustaše sprovodile prema Srbima, dakle i oni su mogli da vide kako taj primer da primene prema jevrejskom narodu, što su naravno i činili u tom strahovitom broju od 6 miliona ljudi koje su pobili. U svakom slučaju, svi ti poreci, svi ti režimi fašistički su toliko zla načinili da i sad 70 ili 100 godina ili 500 godina posle svih tih događaja je premalo knjiga i dokumenta da posvedoče tome, ali evo mi se trudimo da na ovaj način posvedočimo šta se radilo i šta se činilo sa našim narodom i sa jevrejskim narodom.
Nakon posete arhivu Vojvodine prisustvovali smo izuzetno značajnoj promociji knjige profesora doktora Gideona Grajfa Jasenovac Auschwitz Balkana, Ustaška imperija okrutnosti. Ova promocija održana je u prepunoj sali, zapravo dve prepune sale. Na jednoj je bila prezentacija na videobimu Matice Srpske u Novom Sadu, a dosta ljudi je ostalo i u hodnicima Matice Srpske. Ponovit ću da je na promociji uzelo reč više govornika, govorili su i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, akademik Darko Tanasković, ambasador Izraela dr. Alona Fischer-Kamp, direktor Arhiva Vojvodine dr. Nebojša Kuzmanović i predsednik Matice Srpske dr. Dragan Stanić. A povodom ove promocije zamolili smo za komentar ambasadorku Izraela Alonu Fischer-Kamp.
I'm very honored to be here and to take part in the presentation of
Veoma sam ponosna i zadovoljna što sam u Novom Sadu i što učestvujem u predstavljanju knjige profesora Grajfa o Jasenovcu. Mislim da ova knjiga baca svetlo na jedan od tragičnih perioda za Srbe i Jevreje. Ova knjiga je veoma značajna. Prvo zbog toga što osvetljava ono što je skriveno ili nepoznato tokom toliko godina, a druga je da je to deo zajedničke istorije naših naroda o kojima imamo veliku obavezu da govorimo, sa kojom moramo da se suočimo, moramo da o njoj učimo i ova knjiga je izvanredan i monumentalan doprinos toj kulturi sećanja.
But this book is more than a remembrance.
Ali ova knjiga nije samo doprinos sećanju, nije samo sećanje, ona je deo obrazovanja, učenja, obrazovanja, lekcija o holokaustu, kako se ovo ne bi dogodilo u budućnosti ni Srbima, ni Jevrejima, ni bilo kome drugom.
I'm very happy also that this book opens also.
Veoma sam srećena što ova knjiga takođe otvara veoma važan deo akademske saradnje između Srbije i Izraela. U ovom slučaju saradnje sa koleđom ONO. Mislim da mi imamo mnogo zajedničkog i to nije samo naša zajednička tragična istorija, već je to i naša budućnost, naša omladina koju treba edukovati i nema ničeg boljeg od akademske saradnje za dobrobit Srba i Jevreja i u tom smislu želim da pozdravim Institut Jevrejsko-srpski i Srpsko-jevrejski centar koji će se otvoriti i svakoga koji je učestvovao u objavljivanju i predstavljanju knjige kao i osvetljavanju i razotkrivanju holokausta, tragedije i zločina Drugog svetskog rata, u ovom slučaju Jasenovca.
Shedding light and expose the Holocaust and the tragedy and the atrocities of the Second World War in general, and in this specific case of Jasenovac.
Čućemo i šta je nama izjavio pre promocije ove svoje knjige Jasenovac Auschwitz Balkana, Ustaška imperija okrutnosti, profesor dr. Gideon Greif.
I'm very happy to be here with two distinguished guests.
Veoma sam srećan što sam ovde sa svojim uvaženim kolegama sa Ono koleđa iz Izraela, profesorom Bitonom i profesorom Sorockinom. Mi smo ovde kako bismo uspostavili saradnju, uspostavili akademske institucije i kako bismo promovisali istorijsko sećanje naših naroda.
It's a big opportunity to expose the history.
To je velika mogućnost da razotkrijemo istoriju, veoma tužnu, veoma tragičnu istoriju koja je bila skrivena tokom toliko mnogo decenija. I sada je krajnje vreme da otkrijemo zločine kriminalnog ustaškog režima koji je brutalno pobio mnogo stotina hiljada Srba, Jevreja, Sinti, Roma i drugih. Krajnje je vreme da otvoreno govorimo o stravičnim zločinama ustaškog režima i moja knjiga Jasenovac Auschwitz Balkana pokušava da ispriča pravu priču koja je bila nedovoljno poznata i koja je bila uglavnom skrivena tokom veoma mnogo godina iz raznih razloga. Kao i uvek osjećam u Srbiji da sam među prijateljima i hvala vam na veoma srdačnoj dobrodošlici.
Host, thank you so much.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
Eko. PGP RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. 95 godina Radio Beograda, muzički spektakl u Somboru, Klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20:30. Plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Čućete sada šta je za naš program u intervju koji smo ovom prilikom napravili o ovim dešavanjima u Novom Sadu, poseti delegacije ONO koleđa Arhivu Vojvodine, promocije knjige profesora doktora Gideona Grajfa, Jasenovac, Auschwitz, Balkana, Ustaške imperije okrutnosti u sali Matice Srpske u Novom Sadu, najave nove studije profesora Grajfa, Ustaško konačno rešenje pre nacističkog, kao i njegove studije koja će takođe biti predstavljena za 22. oktobar, kako je zakazano, a Luize Stepinac, modus operandi, pokrsti se ili umri. O tim označaju ovih dešavanja za emisiju Kontrapunkt govori akademik profesor dr. Darko Tanasković.
Vaš govor je na više tačaka osvetlio ovaj problem. Jedna od tih tačaka je i vaše sagledavanje onoga što se dogodilo u nezavisnoj državi Hrvatskoj kao nešto što se ne uklapa u terminologiju, odnosno u uvide Hane Arendt o prirodi zla tokom nacističkog perioda gde je ona govorila o banalnosti zla, da su ti ljudi prosto radili svoj posao i u jednoj birokratskoj strukturi izvršavali ga maksimalno efikasno. U ovom slučaju, kako ste vi rekli, radilo se onom što ste nazvali apsolutno zlo.
Da, čuvena ta sintagma Hane Arendt o banalnosti zla, koja je zaista delovala revolucionarno u trenutku kada je ona nju, mislim, 1963. godine iznela komentarišući suđenje Eichmannu u Jerusalimu. Mislim da je on to i saopšteno prvi put u njenoj knjizi Eichmann u Jerusalimu, je bila zaista moment jednog prosvetljenja za ovu svakako veoma mudru i umnu ženu, jer je ona, posmatrajući Eichmanna i njegove odgovore, njegovu odbranu na suđenju, naročito prvi deo, njoj su kasnije zamerili da ona nije prisustvovala do kraja Eichmannovoj odbrani, jer tu je onda i bilo i nekih drugih momenata koji bi možda njenu tezu doveli u pitanje, ali ona je na, rekao bih, zaista veoma pronicljiv način uočila da nije potrebno da u jednom monstruoznom projektu svi ljudi koji ga realizuju budu zaista monstrumi, već mogu biti građani, činovnici, koji, kao što je to Eichmann hladno iznosio, zapravo ispunjavaju ono što se od njih očekuje, izvršavanju naloge, ali da uopšte nisu sami po sebi iznutra dubinski monstrumi, krvoloci i ljudi koji sadistički uživaju u tom nanošenju zla drugim ljudima, u njihovom istrebljivanju i uništavanju. To je u stvari još tragičnije i strašnije od susreta sa monstruoznim patološki iskrivljenim ličnostima koje su zločinci sami po sebi, ali u kojima ima u tom vršenju zločina neke patološke izvitoperene ljudskosti, jer to su ljudi, a čovjek je znači satkan od dobra i od zla. I mi često zaboravljamo da postoji to apsolutno zlo po sebi, nastojeći da svako zlo objasnimo na neki način uzročno-posljedičnom smislu, da tražimo bilo na socijalnom planu, psihološkom planu, obrazovnom planu, ekonomskom planu neke razloge koji čovjeka dovode do toga da čini zlo. To uvek jeste delimično objašnjenje, ali da bi progovorilo patološko zlo iz čovjeka, ono postoji kao takvo, znači apsolutno zlo. I to je bilo jedno tumačenje koje je izgledalo krajnje prihvatljivo i ja mislim da je prihvatljivo upravo za čitav niz tih ljudi koji su bili činovnici jednog monstruoznog sistema, koji sami po sebi nisu morali biti dati kao zločinci, nego su to postali u sklopu ovoga konteksta u kojem su delovali. Međutim, kada je reč o Jasenovcu i kompleksu, recimo, logora u nezavisnoj državi Hrvatskoj, tu mislim da se ne može primeniti matrica banalnosti zla, zbog toga što je i gospodin Grajf u svojoj knjizi pokazao da je u poređenju, recimo, Auschwitza i industrijskog načina ubijanja bez prljanja ruku, uslovno rečeno, o čemu je govorio Himmler, u Auschwitzu, i sadističkog ubijanja u Jasenovcu, koje je imalo također industrijsku dimenziju, ali je bilo istovremeno i manufakturno kao tehnologija, a sadističko po psihologiji, u stvari reč o nečem drugom, i da tu ne možemo govoriti o banalnosti zla, već govorimo o jednom, uslovno rečeno, izlivanju apsolutnog zla u jednom istorijskom trenutku kroz ljude koji su bili monstrumi i koji apsolutno ne mogu biti shvatani samo pukim činovnicima izvršenja, znači jednog ovakvog infernalnog, jednog paklenog projekta. Dakle, po tome je Jasenovac kao paradigma celokupnog, znači, tog ustaškog divljaštva u suštini nešto što ide s one strane ove banalnosti zla i u suštini nas vraća na neko metafizičko, abstraktno zlo koje postoji i sa kojim se u stvari čovjek obračunava kao sa đavolom u sebi praktično od kada postoji. I tu dolazimo do nečega što je inače dobro obradio i izvanredno dobro obradio naš poznati pravnik profesor Andrija Gams u svojoj knjizi Nagon i norma. I recimo o čemu piše i Fromm u svojoj Anatomiji ljudske destruktivnosti, da u čovjeku jednostavno postoji to apsolutno zlo koje se stalno sukobljava sa dobrim, također apsolutnim dobrom, i da u nekakvoj sintezi ili ravnoteži tih suprotstavljenih sila, demonskih i anđelskih, ako hoćete, i čovjek postoji i deluje i civilizacija opstaje. Ovakav izliv, ovakva erupcija tog apsolutnog zla kroz delovanje ustaša, recimo u nezavisnoj državi Hrvatskoj, bilo je možda takvih primjera još negdje, ali ovo je najkarakterističniji, mi smo se njime bavili, zaista dolazi do ugrožavanja one ravnoteže u međuljudskim odnosima koja omogućuje uopšte da civilizacija postoji. I zbog toga smatram da je to i naznaka izvesnog ponovnog buđenja takvoga zla, koje je možda bilo samo primireno i privremeno uspavano, zaista signal za ozbiljnu opasnost, jer se to ne dešava samo u okviru naše, uslovno rečeno, hrišćanske civilizacije, imamo toga na drugim stranama, u muslimanskoj, islamskoj civilizaciji. Ponašanje boraca takozvane islamske države tokom posljednjih sukoba koje su oni imali stvarajući halifat i analiza ponašanja njihovog, recimo, prema sekti jezida ili prema onima koje smatraju jednostavno drugačijim i koje treba uništiti, predstavlja isto takvo tako izrođavanje, izvitoperenje ljudske prirode, da bi bilo opasno prenebregnuti te mogućnosti, strašne mogućnosti koje savremeni čovjek ima, a mislim da ih je čovjek oduvek imao, da sam sebe uništi, da u stvari uništi sopstvenu civilizaciju kroz uništavanje drugoga, a onda samim tim potiranje potpuno ljudskosti u sebi. I u tom smislu, mada to može delovati dramatično, smatram da je stvar ozbiljna i da je ovaj poduhvat kojem se uključuje profesor Grajev i drugi stručnjaci, u suštini značajan, jer vidite, pomenuću nešto što sam i danas pomenuo s izvesnom rezervom, prosto nisam bio siguran treba li o tome da govorim, ali sam ipak rekao, jer to dubinski osjećam, a trenutak je bio takav da nisam rekao, ne bih se prijatno osjećao, ne bih bio do kraja iskren. Evo, posle ovih najnovih događaja u Hrvatskoj, nama susjednoj Hrvatskoj, recimo u Kninu, napada na Srbe koji su gledali utakmicu Crvene zvezde i koji su bili pretučeni hladnim oružjem, odnosno nekakvim motkama i toljagama i šipkama. Ja sam u stvari video ponavljanje one matrice iz Drugog svjetskog rata, jer šta bi bilo da slučajno danas ne živimo u miru, u nekom navodnom miru, jer u svetu mira nema već odavno, i da su recimo ti ljudi imali u rukama nešto drugo, recimo neki srbosjek, ili neku sekiru ili malj koji su upotrebljavani u Jasenovcu, ja nisam siguran da u takvim drugim okolnostima ishod ne bi bio onakav kakav je bio u Jasenovcu. Dakle, tipološki to je ista stvar. I onda ne možemo pri tim zatvarati oči. A kako ćemo reagovati, kako ćemo zapravo nešto učiniti, to je pre svega dokazivanjem istine onome što je bilo, predočavanjem te istine onima koji bi danas možda bili skloni da nešto slično ponove, a najvažnije je rad na samima sebi da bismo bili otporni na takvo zlo kroz shvatanje svih njegovih dimenzija i svih njegovih posljedica.
Kako vam misle da mogućnost da ova istina o stravičnom genocidu koji je napravljen u NDH postane istorijska istina koja će konstitutivno uticati na sagledavanje u okviru svetske istorije, i koliko u tom kontekstu ove studije profesora Grajfa, videli smo i kako će izgledati najnovija studija profesora Grajfa koja govori o tome da je konačno rešenje zapravo u nezavisnoj državi Hrvatskoj stupilo na snagu skoro godinu dana pre nego što je to bilo učinjeno u slučaju nacističke Nemačke, i koliko će ova konferencija koja treba da se međunarodna u Jerusalimu, otvaranje jevrejskog srpskog centra u Beogradu i srpsko-jevrejskog u Izraelu, uticati i moći da ovu čuvanu istinu, pre svega verovatno iza toga stoji Katolička crkva i Vatikan, koliko će dakle uspeti da tu branu i te moćne interese pomeri i konačno se sagleda istina o tome šta se dešavalo na ovim prostorima, a što, kako ste rekli, preti uvek da ponovo postane realnost.
Nisam preterani optimista u tom pogledu, što ne znači da ne treba istrajno raditi na ovaj način. Zašto nisam optimista? Zato što se, recimo, stalno govori o nekim novim pronađenim tajnim dokumentima ili se očekuje pronalaženje takvih dokumenata kada u Vatikanu budu otvoreni tajni arhivi iz vremena pape Pija 12, znači od 1939. do 1958. Pa onda evo danas smo imali priliku da se upoznamo sa čitavim jednim dosijeom dokumenata poznatom, jeli, koje je već i u javnosti obznanjeno njegovo postojanje u arhivu Vojvodine, gde postoji pismo jednog katolika anonimnog, mada se pretpostavlja ko bi mogao biti Stepincu, gde se vrlo jasno govori o zločinima Ustaša. Stalno se govori o tim novim dokumentima koji će navodno rasvetliti. Vidite, problem je u tome što već ima sasvim dovoljno dokumenata, već ima dovoljno svedoka, već ima dovoljno knjiga da se to utvrdi jednom zauvek bez ikakve mogućnosti opovrgavanja. Znači, za svet koji želi to da shvati na pravi način, već sad ima sasvim dovoljno materijala. Naravno da će ove konferencije, naravno da će ovaj napor doprineti tome da se proširi saznanje. Ali ja se pribojavam da kod onih koji iz ideoloških ili drugih razloga i dalje nastoje da ne vide stvarnost, odnosno koji opovrgavaju očiglednosti. Recimo, nedavno se pojavila knjiga u kojoj se kardinal Alojzije Stepinac naziva šampionom ljudskih prava. I takvu knjigu je hrvatska predsjednica Kolinda Gabar-Kitarović poklonila predsjedniku Izraela, koji vrlo dobro zna ko je bio Stepinac. Znači, kada je to moguće, onda se ja pitam, neće li zapravo to takozvano otvaranje očiju doprineti zapravo još pomamnijoj kampanji relativizovanja i umanjivanja slike o zločinima koji su se dogodili, i bojim se da onima koji su obnevideli iz tih ideoloških razloga, kao što su bili obnevideli u vreme Drugog svjetskog rata, neće to pomoći uopšte da shvate istinu. Oni bi morali proći neku katarzu za koju ja ne vidim da je došlo vreme i da postoje uopšte uslovi u kojima bi do toga došlo. Jer znate šta, revizija istorije nije u stvari revizija prošlosti. Jer prošlostu ne možemo revidirati. Ona je bila takva kakva je bila. Reč je u stvari o reviziji interpretacija prošlosti, odnosno tumačenja događaja iz prošlosti. Ma ima jedna božanska istina koju mi ljudi ne možemo dosegnuti, i Bogu hvala što ne možemo, jer sve što smo uspeli da shvatimo mi smo uglavnom uništili. Međutim, jedna božanska istina postoji. Ja nemam iluzija da znam tu istinu. Ja čak ne verujem da ono što mi kao Srbi smatramo istinom događajima u Drugom svjetskom ratu ili recimo događajima iz 90-ih, da je to puna istina. Ne, to je ono kako mi vidimo istinu. Ali se treba truditi da naša istina bude što bliža stvarnosti, da bude što bliža onoj realnosti. Ja mislim da smo tu mi veoma blizu, za razliku od nekih drugih. Prema tome, istina je nešto što nažalost postaje relativno, jer pogledajte narode na prostoru bivše Jugoslavije u vezi sa događajima iz 90-ih godina, onda i u vezi sa istorijom koja je prethodila, znači Drugim svjetskim ratom i ranije, mi imamo otprilike onoliko istina pod navodnim znacima koliko ima naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Albanci imaju svoju istinu događajima na Kosovu i Metohiji, Srbi imaju svoju, Hrvati imaju svoju istinu, govorim onu prevlađujuću istinu, naravno postoje razlike unutar nacionalnih korpusa u sagledavanju te istine, među Srbima tih razlika ima najviše. Te istine ne mogu sve biti istine i mi naravno moramo se truditi da budemo što bliže onome što je stvarno se dogodilo. Ja sam srećan što pripadam narodu koji se trudi, čini mi se, da čak ponekad i više nego što nam izgleda da bi trebalo, samo kritički posmatra svoje delovanje u istoriji i da nastoji da se približi nečemu što je stvarnost, nečemu što je bila stvarnost, istorijska stvarnost. Bez toga sagledavanja nema ni stvarne sadašnjosti ni budućnosti. Nisam siguran da svi idu tim putem i nisam siguran da ćemo brzo izaći iz ovoga začaranog kruga, zato što je sasvim jasno da ova revizija, recimo, sagledavanja Drugog svjetskog rata je danas uzela maha ne samo kod nekih naroda koji su izgubili rat, kao što je konkretno bio hrvatski narod, već imate takvih pojava u Japanu, imate takvih pojava za sad nešto manje u Nemačkoj, jer su Nemci tu disciplinovani i prošli su neku jaču katarzu, ali ni to nije definitivno. Imate u mnogim drugim narodima koji su bili na pogrešnoj strani istorije, koristeći se pozicijom koju imaju danas u ovom trenutku istorije, idu ka reviziji tumačenja recimo Drugog svjetskog rata, pa čak i Prvog svjetskog rata. Tu je onda teško vidjeti perspektivu. Ali to je upravo ta stalna borba dobra i zla, bez koje nema dinamike razvoja civilizacije, nema nikakve dijalektike u međuljudskim odnosima i mora se istrajavati u onome što mi smatramo da je ispravno, da je dobro i da jedino vodi ka nekakvoj budućnosti koja bi bila budućnost za sve. We'll be right back.
Bila je ova emisija Kontrapunkt u kojoj smo govorili o poseti delegacije koleđa ONO iz Izraela, profesora doktora Gidona Grajfa, profesora doktora Davida Bitona i profesora doktora Davida Sorockina u Novom Sadu u sklopu priprema za otvaranje, istorijsko otvaranje multimedija centra i lektorata za hebrejski jezik na Filološkom fakultetu zakazanog za 26. septembar. Koordinator Srpsko-jevrijske akademske saradnje Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, ambasador dr. Ljiljana Nikšić u saradnji sa Savezom jevrijskih opština Srbije, Filološkim fakultetom u Beogradu, Maticom Srpskom i Arhivom Vojvodine organizovala je ovaj studijski boravak, izuzetno značajnu posetu Arhivu Vojvodine i u promocije knjige profesora doktora Gidona Grajfa Jasenovac Auschwitz Balkana u prepunoj sali Matice Srpske u Novom Sadu. Tonska režija Igor Živković, muzički urednik Kontrapunkta Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović, želimo vam lep i uspešan dan. And she knew that it was mine, and into my garden stole. When the night had wailed upon, in the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree.